أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. دا آخرت مضمون دے جسو دا آخرت اور دا توحید انکارو کی دا آخرت انکارو کی نناغی انجام بھی دنیا کے بسی نتیجہ بیسی اور دا ولی کئی خود دنیا پدی معمولی زندگی باندے تو کشی آخرت کے کم دے پریدی دا اللہ بندگی توحید پریدی نو اخلاق برباد سی مال دنیا برباد سی آخرت برباد سی نو دا آخرت نا دا غفلت او دا انکار نتائج اصل کی بیانی جی اللہ وی بورے ولو ان لکل نفس اول قدید ہے کہ دا لفظ ما پرونے آیات جا ہوئے کہ تپوسی تو کسی دا تش شوئے دا آخرت سیارا پست مرگ بیا جن دے آخرت تے جنت تے دا اعمال و نتائج دی خو یا بدو دا تک دی ویستنبئونک تپوس خیستان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ہو آیا دار آخرت تا چتا سو مضمون بیان ہوئے دا جزا تزا آخرت جانا دا حق دی تک دی قل تو ورطوا ای و ربی او زما دا رب قسم دے انہو لحق چو بے شک دا حق دی و تک دی دا دی دنیا دا جن اگر نتیجے سے کم دا آخرت خام خابر دی ناغی سزا یا جزا جنت دو دا وما انتم بمعجزين او نیتا سو دا غی عجز کون کی چکل اگر عزین و عجز کونے کے ام نشے چکنے رکاوے کے اور نشے ببال حال رازی ولو ان لکل نفس خدارت و اعدارت غیو چکل چاہی دا غد آخرت او دا توحید دا انکار پا بنیاد باندے دا دنیا پا دی شغل کی و پایشات کی ولو ان لکل نفس چکل بالفرس شی دیو سند پارا ظلمت سے دو ظلم کرے دے بزان باندے کی دا آخرت اور دا توحید انکار کرے دے او کچری شی دیو سند پارا ما آغا سفی الارض چی پزمگ کی دی مال دے دولت دے سرزی سندی سمر چت دی او لفت عدد دی او دے سو دے ورکی دا دا عذاب نا دخلا سے دو کسورت کی محضوب پچے دا ہے چی ما تو قبل منہم قبول پتنا نکریش وہ اثر و نظامتا او دے بپٹ پر زلکے پشیمان شی نادم بشی او لما رأو العذاب ہر کلچ پر نتیجہ کے عذاب اونی رخون میں زمکہ اتفتی زکر جے تول مارے پدا سے طریقہ دیر کر جے دیو حقیقت میں انکار کا ہو یون اچھا پا غم آخام مخام اخرا ہے بس رخون میں زمکہ اتفتی ہو پر گبراو بشی وقضی بینہم بالقسط او فیصلہ بہو کریش پر میندزی کے پر انسان باندے دچے سکڑی اب ہوتا ملائی جی ظلم بپی نکی عدل بپی نکی عمل دننے کرے لکلے شے نہیں بالکل وہم لا یظلمون او قریب ظلم نشکی رے علا وہ ہے ان للہ تمدیح الفاظ زورن اگا لکتا آخرت انکار کرے دل خطرناک شے رے توحیدنا علا وہ ہے خلقا ان للہ بے شک اللہ پا ملکیت کری ما فی السماوات اگر سچ پاسمانوں کری والارض ازمو کری سچ لگا اللہ ملکیت تے اللہ مخلوق کے کیا اللہ سدی پر کائنات کے مگر کے اللہ وہ ہے ان وعد اللہ حق بے شک وعد اللہ حق دا اللہ دا وعد نتیجہ جزا سزا دا حق دا ولیکن اکثرهم لیکن اکثر خلق دی چلی لا یعلمون دا علم ملری جیرہ نتیجہ سرائی وہ یحیی دا اللہ جمد کول کئی و یمید عمر کول کئی موت و حیات و دفلات کے لئے و الیہ ترجعون او دی اللہ تبتا سوا پس گئے او پس کے گئے یا ایہا الناس اے دا دنیا خلقا انسانیت سر خطاب دے اے دا دنیا خلقا گوئے قد جاعتکم یقینا راغی تاسوتا دا قرآن کو صورت کی موعظت النصیحت من ربکم ساتھ دا رب دا طرفنا رسول راغے کتاب کے راغے قرآن کے راغے یو نصیحت تے ساتھ دا رب دا طرفنا رب ہوئے ربوبیت ساتھ پی پدے و شفاؤن او شفارا دوئیلا لما فی صدور دا اغا مرزون ساتھ پسنو کی کمزری ساتھ سنو کی قلوب مرزون ساتھ سنو کی مرز ساتھ پسنو کی دنیا پرستے دا آخرت دا انکار دا دنیا سر کا محبت دا سات پر سینوں کے دن کی کم مرض نہیں داغے دا پارا گوئے دوائی اور شفا دا وہدن او ہدایت تے رہنمائی کی دا ادب الارے تا دا حب الارے تا وہ رحمت اور دا اللہ دا رحمت یو ذریعہ دا قلی المؤمنین دا اغشا دا پارا کی یقین کی ایمان روڑی یقین کی اعتماد کی ناغی دا پارا اور دا دیر عظیم نعمت تے قل تو ورطو گیا بفضل اللہ دا اللہ پا دے فضل باندے کہ اللہ تا استقبل کتاب و قبل رسول رو لے دو و برحمتی او دا غب رحمت باندے وما ارسلنا کہ اللہ رحمتا للعالمین رحمت دے قرآن دے لے عظیم دے نبی کو خود رحمت دے دا واسطی دے دا دے لے عظیم نعمت دے فبذالک فلیفرحو فاسپکاری کہ پا دے نعمت باندے دے خوشحال شی و دیدی کو خوشحالی کی جشن دکو کی خوشحالی کی و خیر مما یجمعو دا دیر زیاد غرم دی دا آغا مال و دولتنا و کوٹونا و مکاناتنا دا وزارتنا و صدارتنا چی دی کم جمع کئی دا غیر دا بہترین نعمت تے لوی فضل و رحمت تے دا اللہ چی تا تا حق را غیر حق دی معلوم کو پا حق دی عمل کو نتیجہ را لگا اللہ رضا و جنت و دا اللہ خوشنی دی را دیر لوی نعمت تے تاکہ شکور جوڑ کے غرم ہے ذالک من فضل ربی دا ما کوٹے کور جوڑ کو دا زمان دا رب فضل نے فضل دا ہے فضل ربی دیتا ہوئی دا رتا سو کروی کہ ذالک من فضل ربی ندا فضل ربی خدا خبر دا فضل ربی تا سنگا حاصل کرے رہے پسو تا یہ خیر آمال حاصل کرے جی کور ربی ہو کرے اچھا شید دا ہے دیت دا رہا اللہ فضل ہے قل تو ورطا ہویا ارائیتم دا خورا توقع ہے ما انزل اللہ اگرچہ اللہ نازل کری لکم تاثر پارم میں غیر کن رزق نو نازل کری بارا نا یعنی در کری دی رزق نو رزق واضح دانے لگا خورا کے واضح رزق نہیں گورے یعنی تاثر کی صدی نو دا اللہ امانت دی تا وجود دی تا اولاد دی تا مال دی تا زندگی دا تا دولت دی تا کوتائی دی تا رزق دا رزق واضح رزق نہیں ہو جا خورا دستخان دا محدود دنیا دا درستقان دا ربانی کیا عزیز اگری دا اکلا خلق دا قیود و پابندی او دا دی دا نہیں آدی عزیز اگر تا طول چی تا سر دا قدیس امانت تے تا غمال دے دولت تے تا چی کم دے اولاد دے حق تے طول چی سمر دے مانتی دی دی تا عزیز اگر اسماء و رجال کے دا دیر راضی نمون راضی رزق نوم راضی رزق 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 اللہ یا قسمہ نمون ایسے رزق واجہ دیتا نو ایسے بازا بدل دخان مایا سکینہ دا رزق تارے رکھلے نا ہر شیط تا سر دے اور سا پر تصرف کرے دا دا خدای بخشش و عطا دا 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 خدای در کرے دا با صحیح استعمال ہے و دا شی طریقہ با استعمال ہے چی تانا تی اللہ رضا شی و تعالی اللہ پی جنت در کی و دی طریقہ بانے جکم دے حدیث کے راضی کے حاملہ کمی آگے کا فرشتہ کی اور آگے بچن بچے کی پیدا کی ان کی راغا عمر داغا زندگی داغا رزق داغا کار کی دنیا کی عمر پیدا کھولی لکھی نرے رفتا یہ والے نہ رہے غرض پتی کے لئے تیاری رقم کے بغیر سکان کی نظر محدود ہے دنیا داغا نہیں آلے دنیا کے خلق و دیر قلتے کنی لیو لیے 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 مظاہر دیل آگے کی کمزے ناغا شکلون ہے والے وران کنی لیے دین اگر حقیقت کے لئے غاغیتا نبی اسی دلی مانا وجہاں خود خودے لئے کہ نبی خودے تو سر سودے کرے لیکن اس پر ما امانت کے اور جہاں مانت کی کمرے تعالیٰ میں درکڑے نہ بتا اللہ کا منشا مطابق استعمال ہے نہ دل کے اللہ تعالیٰ دہ آ گئی جدہ تاثر کی تم اللہ کا طرح جب درکڑے نہ فجحال تم نہ تاثر کے میں ہوں دگنا حرام ہوں حلال حرام و حلال حرام و حلال خود کے خدا نہ قانون بڑے جو فلم پر حرام و حلال جو کری قیود و پابندی میں خود کری بول تو وہ تو اللہ اذن لکم ولی اللہ تعالیٰ کا اجازت درکڑے یہ خبر ہے اما على الله تفترون يا تاسف الله ما ضرور جوړه وای چې تاسو دې نو الله ما نه ته تاسو دې کوم تفسیر دې قال يا خيار در کړی دې الله د منشاء مطابق به او نو کله زور کې نه غا نو کله تاسو په اختیار دی واه اگر دا به تاسو منشاء نه بغیر کې یو کار و ما ظن الذي سقوا من ذا كان يفترون چې دې جوړه یا الله دې کړي په خدای باندې ضرور دې بس ته حال شي اخر يوم القيامه پر ورځ قیامت باندې قیامت پر ورځ جواب ورکړل یو کو نہ منی جی نہ من لو کو خبر اپ کلام اگر خبر ہے کہ اللہ راکے سوک منی نو الک تیاری جس نہ کرے تو کی قیامت منی اخرت منی خدای پیشی منی تو مسلمان ہے خدای لبزی جو رضی زندگی جواب اور کہے تو تا سر سے دری لے تو بچے کہے تو بتوائے ان اللہ بیشک اللہ فضل لذو فضل البتہ خاون فضل علی الناس بخلق بانی ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثریت دہی خلق چلے دی شکر نکی شکر دارے کہ دا خدای یو نعمت تا سر دا غیر اگر شکر دا خدای دا اسباب و ذرائع و تا سر چکم ستا پتا صدوب کی دیو خدای اختیار در کرے دا اللہ دا منشا مطابق کی استعمال کی دی دا وہ شکر یو خمون دا قولو قرن و الحمدللہ شکر رہے ایو دا خدای آغا چکتا سا چکم زندگی دا جن دے امانت دے دا تسن دے سمالے دا شکر شکر دا سکندر اللہ قلنے متعلق رہی اللہ فرمائی فآتینا من کل شیئ سببا فأتبع سببا اللہ فرمائی کہ ما غلا ذرائع اور اسباب دنیا طول ورکلو فأتبع سببا غطا بدرائی دا اسبابو کا یعنی آغا اسباب و ذرائع و قوتنا و رسوق و دا اللہ دا منشا مطابق رفقاقتون استعمال کرو تا اللہ مستند ربن اسرائیلو فیس علو نکان دل قرنین راضی مکر مضامین راضی مضمون اصل کے قصہ تو کیا لیو نو پدیبان را روان دے سیو سرے دا اخرت نا انکارو کی دا توحید نا انکار او کی نو انجام بیسی او تسو پدیبان عمل او کی نو تنتائج بیسی نو موضوع روان دا دا برنا دا توحید دا اضباط دا شرط دا رد اور بیا دا اخرت نسب العین کی کم دے ندی اخرت اصل کے تکی کے بزر پیغمبر کئی گا نہیں لیکن پیغمبران علیہ السلام پر تعلیمات کے تری فرس سے کی کم دے اخرت دے انا اخلصناهم خالصة بذکر الدار قرآن کریم سورہ سات کے اللہ فرمائی کہ بے شک ما چھ مختص کری او برگزیدہ کری دیو نامزد کری ہوئی را پیغمبر انبیاء علیہ السلام خالصة بذکر الدار خالص پر تذکرہ دا اخرت بیچ چھ تکے ہوئی حدف اگر اخرت دے نو توحید او اخرت تا دیو مسلمان دا زندگی دا درست کول دا پارا لازمی او کچھ دغنی جو دے انسان دے پارا زہر قاتل دے انکار اخرت دیکھ بدا دنیا خراب ہے و تباہ ہے و برباد ہے راجی کے دے انکار دے اخرت نو کی نو پیغمبر کی راجی دے اگر تعلیمات و سری فرش سے چکم دے اگر اخرت دے اگر پیش کئی اخرت پیش کئی تو اشید پیش کئی خلق گردنی سے سو کمانی سو کنمانی جو سو کمانی اگر بادشاہ سے سو کنمانی اتوش نو پدی تجربہ رامزانین جی روان دی نو دا تپوس سے نوچ دا حضور نے کہ دا سچ سوائی کی را آخرت کے پر سمر کے جن دے بیا حساب کتاب دے قرآن پر تفصیل بانی تی بیان سے رہے نو دا سچ دا حق دے نا غیر آو دا رب قسم دے دا حق دے دا سچ پیداش کی طرح تو چکے تو چکر نہیں لیتا نا نو پیداش دے حل اتا علی انسان حین من الدہر ولم یکن شیء مذکورا ولی یو دا سے دہر و زمانہ نا دیا سیو کہ انسان بانے جدا نام و نشان نوزیت بطر عمر ارونا شرطو شرطو سے کرا گلے کنا برباشی لفت عدد بھی اور دے پا فدیہ ورکی دا غلرا پا دے بانے اقبل فدیہ دا عذاب نخلاقی کی خدایا دا طول دا قوم پر عذاب نخلاق نو پا کپت مقدر محضوظ دا دے ما تقوب بلا منہو قبول بدن نکڑی کی بیا خان نو پا دے چکل جکی تدیر کی تا زندگی مخت خدایا دا قبل زان دا پارسی ہو این دا ملیک مقتدر خدایا ترکی نو تاولی دا سو پرل اللہ وی جبو ہے نو چی دے ناسی ہو سر رو نظام آتا نو پت پختے مانے شی پر ضرور زرکی نیچ دن مختے مانے شی لما را اول عذاب کرے چی عذاب ہوئی پا نتیجہ کی دن طول عمر رضا چی خلاف تیر کرے نیچے سر رو نظام آتا او پت پت بچی کم دے نو پر لکی دیخ پر مانے شی لما را اول عذاب ٹھیک دے ار کرے چی عذاب ہوئی عذاب چی ہوئی نزمک کونہ میں نزمک ہوتا ہوتی یہ تو ماں خطول عمر سے انکار بنا رہے نبی پیغمبران مرانا خود جگہ ہوئی لیتا ہے ماں خود جگہ انکار کرو نما جن خود بلنے نما جن خود دنیا پر بسوال و پاقرار دو اللہ فرمائی یہ دل تک جی کم دے و قدیہ بلنے ہوں دکھر او فیصلہ بہو کش بمین نہیں کبھی انصاف اللہ با حضر کی غاہ انصاف ہوگی لائے او کار نہیں کرے خدا کرے ظالم ظلم کرے رہے ظالم سے پیل نغم مظلم بیا ظلم سے کرے لیکن بیا عدل نہ رہے یہ ظالم دے ابدا سے کچھ اتا پریدے بالقسط بالکل عدل انصاف بس وهم لا يظلمون او بدي بني مظلوم نشي كده انا هو يا خلق ان لله ما في السماوات هر شيء دي بشر خالص ده الله دي غلا من دي تو قرضه دي ما في السماوات الارض او حتى كان نو بزمو دي زانو كشرا دي دا 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 اور اللہ وعدہ کی تمہارا جزا اور سزا اور جنت اور دوزخ اور انجام حق اور حق ادا اور دوست اور سیدہ ولكن اكثرهم لكن اكثر الذين لا يعلمون دائما بالذي ان تتكي وكارتي فخبر في يوم قدم بمحصل نالي فخبر جدا كائنات يولا وبيا تذيك انسان والي يولا خبر بمحصل نالي افخلقتم عمسا وانكم الينا ترجعون افحسبتم انما خلقناكم عمسا وانتم الينا لا ترجعون واذا تكلم لجد الزمن في تشهيره اتي فضلت وما ترى ذينا تخبر بمحصل قدم نجي خبر بمحصل نالي وضع الله جل يحيي دي جمدون ورقي ويميت عمر كور كي ما كور جمدي كور كي وإنه يتوجعون دي الله تستطع وقت لدي اس الله تعالى دي أغلو رحمة عظيم بياني تقول انسان الله فتياره كي نقري ما تستطيع كي إلا علينا الله الهدى كنا دماء قصيمة ساري دائر كي ما الله تعالى فا انسانيت باني لتا يو امت دعوت تي يو امت اجابت تي نزلت انسانيت تي انسانيت پا دي بانه دي كي امت دعوت كو مسلمان دي قبول کرے یا کچھ اور امت اجابت خدا طول بھی کرا بمبر کسی لیے کا بزرگ کی لیے بچن کی نہ امت ہی نہ حضور امت ہے کہاں بندگی خدا نہ رہی یا ایوہ الناس اے دنیا خلقا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم یقینا راغی تاسس نصیحت من ربکم من اللہ نے من ربکم تاس رب دے طرف نہ کہ تاس تربیت کی تاس ربوبیت کی دا ادنان حیثیت نہ نہ درجے نہ درجہ بدرجہ کمال تجھے پر صحیح نو نصیحت را رہتا تو جناب طرف نہ دا قرآن پہ شکل دا رسول پہ شکل و شفاء اور شفاء دوائی جو ہے ہاں لما فی صدور دا عمر حضور جس طرح سے پسینوں کی لیے رونوں کی لیے ایسا کہ سر بیان کی مراد مضروف ہی زر کی نو چڑھے دے گا ہاں یہ قلوب ہے مرض دونوں کی مرض ہے دنیا محبت دا آخرت انکار تو ہے دا مرضی دے گا نا مرضی دے کہ گرانے مرضی دے نورے بخشے رہے نا انکار دا آخرت نے کہ دنیا دار دے تو اور ترجیح نور کی آخرت لا وہدن اور ہدایت کے رہنمائی کی دنیا سے لارے نا رہنمائی کی او ورحمت نا ورحمت دے دا اللہ دا رحمت ذریعہ دا دانا سینا توفیر قرآن للمؤمن قل ایمان والاو دا پر بتا تو کچھ آنی دے گا نا خوشحالی کوائے نقل تو ورطا ہے بفضل اللہ دا اللہ پتی فضل باندے دا فضل لے دا اللہ و بی رحمتی دا اللہ پتی رحمت باندے کہ دا اللہ رسول را و قرآن را و رفر کتاب را و دارا و ما ارسلنا تجلہ رحمت اللہ العالمین رسول ہم رحمت تے دا اللہ فضل لے خدر مخت قبل از وقت تا آگائش کے چاہتے خبر را گورے مدینہ میں لگن کرو اڑانا دکھوڑے جندے بولو اس جہاں سے آگ جہان اور بھی ہے لو سو قلم اور بھی ہے جو آج دنیا لگا چکی گی تو پدیبا نے پکا دی پلی پرہو کی دی کو بلائے گا پلی پرہو پکا دی کہ پدیبا نے خوشحال ہے شیو پدی خوشحالی ہوگی وہ دے جسن ہوگی پدیبا نے کی کملے کی دا اللہ منشا دا اللہ رضا مخنت بلائن دا غیر پارا ہدایات دا غیر پارا نبی و کتاب دا لوئی نعمت نبی دیر لوئی نعمت نبی کاش پلے تو پوئلے وخیر من ما اجماؤت بنگلو بڑھانے کے تاکہ کم جمع کرے نہ بھائی کہ اللہ نے ناراض کرے رہا اللہ ناراض نہ کرے ناراض اللہ کا ور نشے اور اللہ دا رضا پر خدے کتاب اور خدے رسول خدے تعلیمات نہ انکار متوا کہ انکار روک تباہ بسی اور برباد بچے سمر پیغمبران چرا غلی دی ابھی تو خدے تو عید کی پیش کرے دے نظریہ خیر تو دو خلق دل دو دلی شوئی کی چاہت سے بھی بات چاہی شوئی کی چاہنے دی تباہ شوئی دی قوم سمون قوم نوح نراواخ لگا کے ورپسر آزا تو قوم نہ تباہ شوئی پر دہی کی تی شوئی اگر من سے مثبت نگت پاگت کتا سوا ہے تو دیو کہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیائی کہ اگر لیے نعمت ہے کل تو ارتو ہے اگر ایتون داخل ارتو خیر ما انظر اللہ کہ اللہ نازل کری لکم تاثر پاندر رزق رزق یعنی تاثر ہے کہ صدر کری سے پیدا کری بھی پر بند بنایا نہیں نازل کری در کری بھی آتا ہو بخشیت ہے فجعلتم من حرام و حلالا نتاثر آگی کہ حلالا حرام کردو لی نما تاثر جالے درستخان در محدود دنیا و نئے ہر یو شیئی کی استعفق قبضہ کے لئے تاثر رو کے لئے در اللہ امانت تے اللہ میں در تپوس کی در اللہ میں مشابہ استعمال ہے ہاں نقول تو ارتوال اللہ اعلیٰ لکم ولی اللہ تاثر دی جیزت در کردے سائے ونو کر دے اگر اختیار ورکی اگر جیتا اختیار ورکی اصلا جیزت در بغیر سے چسنت کی لٹ مار بکی اصلا میں تفوس کی اصلا تفوس نہ کی اندہ سے نو کر جے تو خبا تا اللہ خادی میں بلا لے گا بندے نتمر اللہ مطابق اللہ رہو کم مطابق کے نتاثر تو فجعال تم تاثر کو ظلی میں دغن حرام و حلال و حرام تا قانون فجر کے اذا باخلو اتنا سو بولے گا نا پیچھے بولے حرام بھی کہنا نہ خدے حرام کری پیچھے پائے حرام بھی کہنا نہ خدے حرام کری پیچھے نیچے حلال لگا حرام تھا وہ بولے ہے تو ان کا قانون لداخ کے حرف سے جاتا دنیا پر سیل ہو جائے بول تو اللہ اذن لکم آیا اللہ تاثر دی اجازت در کر دے ام حل اللہ تب ترون مضمون دیر سے خدا نظم یا پا اللہ مانے تاثر درو ہوا ہے وما ظن الذين سقوا ما نذر كشانو يفترون على الله الكذبا كذي دروغ جوڑی پر اللہ باندې لا ور کر نعمت و اسباب دے غلط استعمال ہے یوم القیامة فرض قیامت بچے گا کہ راج یو خدا نہ منو لو قبر کی منی را بچا ربا تے نہ منی را بچا ربا سیتا قرآن آ چا ربا کی کہ منی یو تیاری ول نہ کی عملا در پر جل کی دای کینی ان اللہ لو فضل علی الناس بے شک یقینا البتا دے پر خاون دے فضل دے پر خلق بانی ولکن اکثرهم لا یعلمون لا یشکرون لیکن اکثریت دا شکر نہ کی تا تقبل من چا خدا نہ پورے نہ بتا سن کرے او کہ نہ نہ کرے تا نہ او ابن بیانو کی جی تین تزام نہ من کرو خبر جا خبر دے جا رائے گئے تا سوہو رید جا دا خدا منشاہ دا پریزان پوئے کے اور قرآن واقع لے تو قرآن بانے عملو کے اور قرآن پیش کے تانور کسی پریزے اللہم ارحم علینا بالقرآن یا عظیم و جعلو لنا اماما و نورا و ابنم و رحمہ اللہم ذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہینا و رزقنا تلاوت و روحانا علنا یمانا دعا و کہ اللہ دماران لکھا و رزی فرد اللہ لقرد اقرار کی حجتنا اللہ فرقی مشکلات اللہ سان کی اللہ اکرام لفتح کی کفر لکی کفر کی مسلمانان کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی شاید دیوارت کیسا دعا و کہ اللہ اتفاق کامیہ نبی محسیب ہو گئی تو کسپتالوں کی دی جو کورون کی دی مریضان شفائی کامیرہ اللہ نصیب ہو گئی اللہ مجھے توفیق را کی قرآن عزت کو جان کے پوئے کو اور دنیا کے اور رسو اور جگہ زمان کا شکر کی وسلم